mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeni pona mokolo mwalelo. Na ituka ya North Kivu, bayi FRDC elongo na ba wazalendo, bazali kokoba kozongi sansi mabatombo kiba M23, bayi bazalaki kopusa na pene pene na ingumba Goma na koleka na kolekela na territoire ya Niragongo Peruchuru.
Balingaki babimela na kote ya Kalake, na kote ya Ngomba Monene, tomisi bango kuna, tolekisi bango na 3 antennes. Yango lere ondenge na zolo ba, tomi prepare poto benga na bango, bazonga bisika bauta.
Nanzela ya intelligence artificielle to mayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Congo démocratique bazali kozwa makoki ya koyeba na lombangu boko no bozali kotungisa bambisi pe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingite
avant pona ko identifier ba différentes maladies ya mbisi ezali kosenga foza na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie, il faut la capacité de vivre la maladie, de vivre en haut pour identifier en haut facilement.
Lelo, Mibun, Tukumi Bale, Naminei, Uto, Bobomi, Bois, Laurent, Désiré, Kabila, Tokolobele, Angope, Nalina Kanabiso. Nalina Kanabiso, Monganga Nasalanini, Yamokolo, Mwa Lelo, Tokokoba, Nalisolo, To Bandaki, Poso Eleki, Na Moko Yaminganga, Baye Basali Sakabato, Nabokono Ya Diabète, Na Ekolo Congo Démocratique. Docteur Patrick Pichu Mwanda Nde Kombonaye, Azwami Sika na Lubumbashi, Azali Kolimbole Labiso, Bilembo, Biye, Bilanda Kabokono Ya Diabète, E Ezali Kosali Sama, Malamute. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden asalaki lobby na pokwa lisikulu iliaye ya monano yambo ya kotika ebonga na Donald Trump.
Utandako ya musalamu wa ye na salon oval awa na Washington DC mokonzi uyu azali kubima na ebonga ya bokambi Amerika akebisi pona likama eti oligarchi eti ya matope kaka ngambo ya bato mokonde bazwa bokonzi pe bongo inso na mboka mpo yango ekotia na likama demokrasi. Joe Biden akondoli ete misala mia bopanzi sango mizali kokwea pe bakambi ya bamedia to pe baredakter en chef bazali kolimwa mpe kotika koluka bosolo na sango epesami. Mikolo mileki mokonzi ya sika oyo akovandisama na ebonga omokolo mwa mosala moko mokoya Donald Trump oyo asangani sika na moimi solo koleka na mokili Elon Musk, tiulaki Mark Zuckerberg, Nkolo Meta, ezali na kati na Facebook pe Instagram, kuzwa mokanu ya kotika kosala elongo na baye balukaka bosolo. Biden kunduli ete asengaki na baye basalaka elongo na ye bapesa sango inso na baye bakukuta na bokonzi po itali boyukani boye bundimama ki lobi luleki kati na Israel na Hamas na tina ya kotele misa bitumba na Gaza.
Kaka awa na ekulu Amerika Joe Biden pelisusu asakoli lelo mokano mosengeli koyiki sa makasi cybersécurité na ekulu Amerika mpe kopesa nzela na bitumbu na bikolo binso bipai cyber insécurité e utaka.
Mokano mwango mosengi mpe na bakompani yete kaka ba logiciel pe ba programme informatique Afrique na mbula matari bala kisaiti balingi kotusa mibeko miabokingi miye mipesa maki na mokano achaka manzaka mibu mine imileki alobi ntina na yango ezali kokokisa kokomisa ntalo makasi misala mia piratage pe mpasi pona Chine, Russie, Iran pe batumabe baye bakilaka ba ranson jisiel pe pona kola kisa ete Amerika ezali kosala makasi pona kopekisa ete kubatela bana na bango pe misala mia yango.
Na ekolo France, Emmanuel Macron na Joao Lorenzo ba sengililo na Paris bozongi bwa masolo ma likolo kati na ekolo Congo Demokratiki na Rwanda.
Mokonzi ya ekolo France ayambaki mokokani waye ya Angola oyu abandi mobembo mwaye na Paris. Emmanuel Macron alobi masolo pe boluki kimia esengili etia mali boso elongo to bwa kimbela na miso ya bato banso po na bozongi li bwa masolo kati na bakonzi elobi mokonzi ya France na ngambo na ye Joao Lorenzo ayanuli eti Angola ezali kosala mosala mwa yango ya mobundi na tina ya kumema kosukisa matata. Lorenzo asengeli azwa bokambi ya Union Africaine na sanza ya mibale ekoya bitumba bizonga kima kasi kati na mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesa mi maboko na babundi bandenge na ndenge babenga mi babwazalendo na batumboki ba M23 ba ye bapesa mi maboko na RDF mampinga ma Rwanda uto mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame bazanga kikokutana na Rwanda pona kutia manzaka makimia na Rwanda sanza eleki Kigali esenga kina Kinshasa masolo ya miso na miso na M23 kasi Kinshasa eboya ki yango.
Ekolo Amerika ipameli mbala isusu bozali ya basoda ya Rwanda pene na nkoto minei na mibale na mabele pene na nkoto minei na mabele ma RDC kasi Kigali eyanoli ete pamela eye ezana isikate.
Na liye bisi ebimisa ki mokolo mwa mosala mibale Washington emivandisi na loboko ya mokanda ya banganga mayele ba ONU ya sanza ya zomne mibale ele ki Ekolo Amerika ipameli ki Gali ko salila ba missile sol air ba mortier tambusa makauta musika mpe ba missile anti char e singi na Rwanda pe M23 kotika na kozela te misala mia ko bebisa ba signo ya GPS bo bebisi ba signo boye bozali ko pekisa mpe po ya monoscope ya misala ya bosungi bato ko pumbwa Washington e pameli pe boyoka ni kati na mpinga ma ekolo Congo Democratique na babundi ba FDLR baye ba fundama kozala na mokumba ya bubumi bomenene tope genocide na Rwanda pe esengi Kinshasa kosukisa yango. Ministre ya Rwanda ya mambia bapaya Olivier Nduhunguhure yanoli ete kokisa ba M23 na ba FDLR ezali kotuka Kigali akondoli ete Washington na ekangaka monoko na bubumi bwa Rwanda pe pe misusu Olivier Nduhunguhure a sengi Washington pe baimolongo kulukande tina penza ya matata na monile ya ekolo Congo Demokratika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu bayi FRDC elongo na bawazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batombo kiba M23 baye bazalaki kopusa na penepene na engumba Goma na koleka na territoire ya Niragongo Peruchuru bavandi ba engumba Goma bazali na bobangi na ntina ya bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre zomi na mitano na bisika bazalaka Fiston Isemwami.
Wuta poso moleki bitumba bizali kongala makasi kati na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na batumbu ki ba 23 baiba sungami na ekolo Rwanda. Lobi na tongo ba wazalendo baibaki na kobenga na batumbu ki ba 23 baiba zalaki kobata mabiska mingi na zamba enene ya Virunga tope Parc National de Virunga ongambu ya territoire ya Niragongo. Mwindo mkumbatia molobeli wa lingomba ya ba wazalendo far tope force d'action rapide oyo apesa biso sangwena abengi bayimboka bakitsa mitema ya bango pamba te baye FARDC na bawazalendo bazali kosala manso mpwete badongolo misu bazongisa mabisika bauta toka muindo mkumbatia
balingaki babimela na kote ya kalake na kote ya ngomba monene tomisi bango kuna toleksi bango na 3 antennes yango lero ndenge na zolo bato mi prepare poto benga na bango bazonga bisika bauta po bazalaki obatama na ngomba monene wana soki obimiki bumba okomi 3 antennes kote ya, ya kanyama oro kuna bangomba wana nde bazalaki obatama na bangomba wana nde tozongisi bango sima kuna na se toka bakaki bumba nyoso tozongisa bango place bauta tokende kokangaka ba frontiere na biso yango nde tozoyebisa bino oyebisa bato ya goma naki sasa bazala kimia bapanikete bazala kimia eloko nyoso ezosale makaka na eloko nango batu nyoso bakima te bazala kimia mapinga na biso na ba jeune resistant ba wazalendo baza wana biso batu tokambi mabele na biso wana mopaya mopaya koki kokamba mboka na biso te le Congolais peuple ya Goma peuple ya Lubero ya Butembo e Masisi bazala kimia ba wazawaza na mapinga na biso en tout cas tokamba tour oyo ezakaka mosala
nzoka nde na territoire Rutshuru mpe baye 23 babengana makibisika mingi babotola lokola na mboka Kasiro Kirondo mpe nzinga nzinga Héritier Gachegu molobeli wa lingomba lya bawazalendo SMC FDP ongamu na ye asengi na bayibo kengi bakengele malamu bisika binso badongolo miso ba 23 balongolami tozaki pe maloba ma Héritier Gachegu
nous avons reconquis plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru notamment
bengani ba 23 bisika mingi au territoire Rutshuru lokola na mboka Kasiro bisika misala ya mombongo misala makamingi tozwimpe Kirondo mboka nene mpe tokobotola mboka Nyanzale ezali mosala mwa biso mpe tokoba na mosala moye kino tokobengana batomboki bana ba 23 na monyele mobimba ya etuka tobengi penza bai pulusu baya obisika biye kokengela bisika biso toseli kobengana baye 23 na mapinga marwanda
protégé par la police
bavandi ba ngumba goma bazali na bobangi nantina bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre 15 na bisika bazalaka bavandi baye basakolaki ete bazali nsima ya mapinga maekolo kone mukatiki mpe esengeli mbula matari epesa makoki na mapinga mpo ete baye FARDC bana elongo na bawazalendo babengana batomboki bana ba 23 libela toka moko na bavandi ba ngumba goma
bon pona nga lokola nazamu vandi na goma toza na inquiétude mwa makasi tant toka ke M23 zo pousa na deja mais to sepeli makasi pe to te FARDC maboko pou basala ya makasi ya ko zongisa bango su na sima vraiment ezali logo mwa malamu po tozaki deja na bobangi makasi po a partir a Nyiragongo nde balingaki bakota na goma facilement makasi eloko na osengaka na gouvernement ezaki bakontinue vraiment kosunga FARDC toyebisi bango mpe merci na mosala oyo bazosala vraiment baapuye mingimingi FARDC mpona intérêt ya este na biso koto
bitumba bizali kokoba bisika mingi na etuka ya Nord Kivu masanga mabawazalendo masakolaki ete makolemba te na bitumba biango mpe bakobunda kino batomboki banso ba 23 bazongisa mabisika bauta elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantukumi bale ya sanza eye ambo awa na ekolo Amerika na manaka na biso ya lolaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala na Mingongo pe na Bililingi. Nanzela ya intelligence artificielle tomayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kozwa makoki ya koyeba na lombango bokono bozali kotungisa bambisi mpe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te. Askin Kolingwangba.
Na mikolo mileki mpo ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi esengelaki na ba boko limbisi na ekolo Kongo Demokratiki kotanga kelasi mingi mpona koyeba bilembo bya bokono na nzoto ya mbisi. Kasi na bokasi ya IA to pe intelligence artificielle, Baboko limbisi bakomi na makoki ya koyeba bokono boyebo zali kotungisa mbisi na lombango na nzela ya bililingi. Toyo kandimbola ya ingénieur Pascal Mubiala, spécialiste en hygiène et santé de poisson, oyelobeli ya lolaka l'Amérika.
Avant, pour nous identifier les différentes maladies en Mbisi, ils avaient aussi une connaissance très approfondie sur la maladie. La connaissance approfondie, c'est qu'il faut avoir la capacité de vivre la maladie pour nous identifier facilement. Alors, les maladies ont différentes origines, bactériennes ou des maladies ou des champignons. Alors, les lots, comme l'intelligence artificielle est commis, on a plus la facilité. Comme on a un mouvement en Mbisi, on peut détecter. Yango à partir de photo. Aux yeux photo na téléphone na yo, aucun photo qu'on identifie facilement et plus rapidement quelle est la maladie et quelle est l'origine. En dehors nango, aux yeux la capacité par quoi qu'on peut savoir plus de choses sur le mode de traitement.
Bozangi ba pharmacie à Malonga et Kosumba qui s'y pone à couper sa nambisi et ezomi na bokono. Ndeza lin kokoso ya babo kolimbisi na ekolo kongo demokratiki. Kolanda maloba ya Pascal Mubiala, Toyoka.
Après avoir identifié maladie, l'application rapidement. Déjà, l'application au Sungabis, au Pays Sabis, déjà, bah, différents traitements qu'on a utilisés. Mais, n'a pas qu'on a bis au Congo, tout ça, on a difficulté à mal, à ma casse, ils allaient qu'on y est, bah, est-ce que le produit, on a qu'on y est, qu'on a beau qu'on a yo? Ils allaient très difficile. Il n'y a pas de pharmacie spécifique où ils arrêtaient qu'à Gabilo, qu'on y a mbis. Jusque là, tu sais qu'au Sungabilo, qu'on pour un aquarium, mais tu sais qu'on a adapté un peu dans bis, n'est-ce pas qu'on y a. Alors, pas seulement bah, produits vétérinaires, mais bah, produits, bah, matériel, tout ce qui est intrant, même des bacs que vous voyez ici, même de génitaires pour faire la reproduction artificielle, tout ça a des difficultés dans le Yamakasi. Et en gros, tous les mécanismes qu'on a appliqués, il y a un traitement de biseau local. Ça peut permettre à biseau quand même de garder et le coin. Parce que ce qui traitement un biseau, c'est que tout ça a des difficultés Yamakasi sur la production de biseau.
Attends, Kokoso. Kasi lolenge nini esengeli kotombola boboko limbisi na ekolo Congo demokratiki. Jean-Pierre Wambedila, chef de division de pêche et d'aquaculture, alimboli yango awa.
Koboko limbisi eza mosala moka motuya esengeli na bato ba poni yango yambo baza na mayele to mo boyebi bozebi etali lolenge koboko limbisi na koyeba mbisi baponi kobokola ndakisa ba msusu kobokola ba batilapia ba msusu ba ngolo otubengi clarias soki moboko ni mbisi azwa na mayele ya kosala mosala na ye pe lolenge pe kobokola baso bokola mbisi lolenge ya kotimola dibulu lokola etang batongi na kati ya mabele baye na mai batie na kati pe batie mbisi ba supi baza ba kokine na bango baza na ba babenga élevage ya poisson hors sol baza na ba bac se batie mai na kati ndenge na lolo ndenge e oyo moto ezali kozala pe na mbisi ya moke ya malonga babengi a levain mbisi yango azala ya malonga sali poisson ya qualité. Pour les centres où ils ont produit la poisson qualité, ils ont mingité. Ils ont mingité, mais mingité, ils ont produit la poisson qualité, madame Mouté. Alors, ce que je veux dire, à ce moment-là, dans le centre, il y a beaucoup là, à l'Eïssa, et que c'est un manopéen à Malongate.
Outa Kinshasa, est-ce qu'un collègue a pour la VOA Lingala?
Bozali Kolanda Lolaka, l'Amérique, Outa Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye.
Munganga, nazo yokapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo, toko koba na lisolo, tobandaki poso eleki na moko ya minganga baye ba salisaka bato na bokono ya diabete na ekolo Congo demokratiki. Dr. Patrick Pichu Mwanda nde kombo na ye, azwami sika na Lubumbashi, azali kolimbole la biso, bilembo biye bilandaka bokono ya diabete, eye ezali ko salisama malamute. Tolanda.
hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli ngo pe msusu moto azoko be la diabète yo ezako landela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko ka posa mayi mingi docteur ulobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que moto ya ka mingi na hôpital te azoka passe osa mayi yango na tiango na ndogo ra signe te moto ya parce que azako suba voilà maintenant parce que mutambu ezali abenga yango piège souvent si on azako expliquer na bato ya malade na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azo suba mingi parce que na motu na ya koloba na subi mingi mpona melaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto ya plus po azo suba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpona melaki mayi yango nde na subi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinela su mayi mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est ce que oza komela mayi oui, docteur, n'a pas comme la maïs. Mais vous allez peut-être premier signe que le malade a couru à l'angle pour la plainte. Mais tu peux découvrir le temps que vous allez examiner.
Il
y a un moment à qui a monté à signer la discussion.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai natiaka ngo na elembo ya liboso te, po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi. Mais motu akoya na plainte nazokonda. Nde ntango okotuna ye, est-ce que ozosala régime? Ote. Est-ce que ozolia bien? Nde akoloba, ah monganga, kutu na moni miko nazolia kutu mingi, mais nazoperdre kilo. Okobi, kolia mingi, eza monganga ndako dekouvrir yango na motuna. Mais motu akolongana ndako te, kwaya pa monganga, aloba, docteur na ye mpona azolia mingi likolo, motu akoya kosamba yango te. Motu akoya nde mpo azoperdre kilo, ntango siko monganga kotuna ye, biso totiaka ngo na kwa na kati ya complément d'anamnese. Ntango nde monganga kotuna mituna, ye monganga esengeli aluka, est ce que ozolia bien to oza na manque d'appétit. Nde malade akoloba te, docteur, kutu nazolia mingi mpona mwaki nazoperdre kilo, nazolia mingi mpona gagne poa, mais nazomona nazokontinue koperdre poa malgre nazali kolia mingi. Voilà comment nga na kisepela koexplike yango bongo.
Ah, matondo mingi docteur, likambo mosusu mpe ezali extreme fatigue, olobelaki yango mpe deja, moto aza kolemba mingi, kolemba mingi, omona kana poko aza kolemba mingi, mpo na nini docteur, elembo wa ndenge wana?
Bon, en fait, na kati ya ba mécanisme, nyonso ezali lié, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres dans la tâche l'autre à moto. Il y a une modification dans la tâche à l'organisme. L'ingé sucali et mati, et ça lui que, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline limitée, à pour créer acidité dans la tâche à l'autre. Il est sous l'ango, et qu'on soit quand même dans la tâche à l'acidité, autre monde en même dans la tâche à l'acidité naïe. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été totalement dégradée, les lipides ont été dégradés, mais comme on a bâti les nions, les nions, on a des déshydratations, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine est titue, les lipides ont été dégradés. Alors, le mécanisme des nions, on a développé ça, tous les signes comme on a pour Samaï, pour Soubanini, pour l'Emba, vision floue, on est comme un petit peu temps de la complication. Et comme il a gâté un monsieur. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on a expliqué. On a voulu faire épargner ma terme médicaux et délai.
Ah, il y a solo, matondo mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au tolobi, au moins, on appelle les sous-sous un poso, le poso P, au moins, et au moins, ils ont collé que Azali, nous sommes mal à monter. Pour l'année, comment on a niveau, il y a le poso P, les sous-sous?
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer dans mon poussé, bah, si il y a le poso, ok? Vous allez na sucre alimentaire hyperglycémie, vous allez coller à mille, polisaji, tozali kosuba mingi, polimeri, komela mai mingi, polibipsi, tobakisi perte ya poids. Maintenant, après milembo wana, plus maintenant, boko mezali ko umela. Dès qu'on tombe na phase, ou tombe na ka, ba complication. Maintenant, na kati ya ba complication, ndeto komona, ba milembo misusu ebele, e komi kobima. Boko la, gastrite, ala da koe pour sa la gastrite, parce que ma kileze le kasusu bien te n'estoma na ye, ala li ko consommer bien te, bien sa la digestion mala mouté, e koe kote sa dengo. Maintenant, na etan na ya déshydratation. Déshydratation, le mini, e ko sa la même peau, ya malade wana, e ba na ko change. Donc, les autres complications, misu, e zan la kata complication, ba pota na makulu, e zan la kata complication, même, ne pa ba me bali, tokomona, komi mwa pasi ipona ye osangana na mama, nyonso wana ikontine na kata ba complication, foke maladi e ume la, potomona bilembo wana. Eza bilembo, tomona ango me bandelite. Eza bilembo, esengeli, malade, a ume li, deza na bokono, pe azali kolanda soin na ye malamu te, ndé to komona mena ba complication wana misu se ba nikoya na niveau ya peau na niveau ya misu na niveau ya makolo donc en résumé on appelle ça des complications zone kana niveau vasculaire na niveau nerveux ndé et pour ça la que makila eza ko le kamala mute
ou ba bengi circulation problème de circulation c'est ça hein?
Voilà voilà donc voilà.
Yeah.
C'est pour ça que la complication n'yon soana eya. Les différences maintenant, au niveau ya misu, où nous allons là, soukali, et zo ko se transformer, que ça la ba depo, na kati ya misu. Le yango sa la kede yisa misu.
Ah, ok, matundo mingi, docteur Olobi, makambu ibele, vraiment.
Et si peu kobota, le niveau ba vascularisation, et kobota pe problème au niveau ya rein, mais l'eau yébani, que insuffisance rénale, première cause na yango, c'est plus le diabète, et dans les États-Unis, et partout dans le monde, parmi les grandes causes, les loyers baniques battus, au bazo katabango makolo, soko ngoli accident, cause de l'idéchec, et de l'idiabète.
Maton Domingue, docteur, pour nakolimbo la viso yango. Alors, bilembo misusu, ezali oyo babengi, cétoacidose ya diabète. Ezali nini, docteur?
Cétoacidose.
Cétoacidose, ya.
Cétoacidose, ya ngon explicati. Cétoacidose, ou comment yango mingi, parce que diabète, aux alina deux traditionnellement la type ni balé la liboso et ali tout comme on a un bas jeune insuline et ali mutier pour gâter la ni balé tout comme on a un dos na banicolo boule à ses prochaines kuna maintenant à ali na yé insuline na yé mais et ali kosa la malamuté alors ni maintenant et ana ka au batou tout na bango insuline et ali mutier et gâter ou bien ils allument pied. Et ça lui mène à notre organisme, à la haute bengi, la lipide, la graisse, communément la graisse, la lipide. Soit tu mène à l'insuline, ils allument pied. Na kati ya dégradation na yango to tango nzo tali ko kata yango et ko former autre bengaka na corps cétonique. En simple ba corps cétonique ezali acide mais na ba corps cétonique wa tango ekomi ebele za na to normal tango ekomi ebele et chele non acidité kati ya nzo to le yango ya marabi mingi na koma et ko tio sala mapeke malala za na koma te aye yango komona mingi tango diabétique aye, ba sengi examen ya masuba. Na katégorie ya masuba wana, mingi tolukaka, total asoki infectieux zali, total asoki sucre zali, pas trop, mais mingi za total ande soki ba corps cétonique wana, ezali. Mais okomona moutou balobi, moutou yo tozong senanda koute, il faut tope sa ekisi, te perfuser moi-même. Mais mingi, ba yaka na ka baza dan koma, tango to sa ande d'examen, de te découvrir que il a diabète et aye deja na état ya acide
Avant peut-être kanisa pe. Avant tout kende peut-être na ba solution tout comment faire to yebilisu parmi bilembo ezali koyoka pe lisusu ekokoma na mikakatano moto azokobela diabète ibandi ba complication msu aroyoka malamu te docteur yibse bisunano e bandi denge nini
bon koyoka malamu te eza baka un peu rare pas très souvent mais ekoki kosalama na lolenge mibale nyonso mibale eza kala nzela moko tout dépend ya
Docteur Patrick Mwanda utolo la kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na baiba pesibiso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Hélène Courdian botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC